bitirýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna ýurtdaky howa ýagdaýlary, hususan Türkmenistanyň adaty bolmadyk rekord derejede ysy howanyň bolmagyna garaşylýar. Güýçli ýagyş gowy meýdanlaryny daýyl etdiýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okarly. Mundan başga, biziň okuwçylarymyz Türkiýede möhleti geçen pasportly türkmen raýatlaryna ýaşamak ruhsatynyň berilip başlanyny baradaky maglumaty köp okapdyrlar. Elbetde, çeşmelerin maglumatlary täze geçirilen barlyklaryň netijeleri hem köp okuwçy çekýär. Şeýlelikde çeşme häkimiýetleriň türkmeniň aw oýuny guran yerli firma 25 milyon manat bergisi bar. Täze barlyklar Türkmenistanyň 122 000 töweregi internet salgysy peçikli saklanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Geçen hepde Türkmenistanyň uzak ýyllar bäri saklanyp gelýän esasy 3 meselesi. Howa kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolup öz hasaplaryna gaýtadan gowy çekýän daýhanlar, internet çäklendirmeleri we ýurdun üpçün edilenini gaýdylýan aýdyk gowpsuzlygynyň hakykatda ýokdugy baradaky reallyklar ýene-de bir gezek gün tertibine geldi. Ozaly kärdeşim Maksat Ataýewiň ýylaty ardan wahadan berilýän haritler we häkimiýetleriň bu meselede pikirini aýdan adamlary gorkunçly arada taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Şu günler Gunwatar Balkan ulanytynyň tas ähli etraplaryna, şäher we owa ýerlerine häkimet wekilleri we mejlisiň deputatlary yerli ýaşaýjylar bilen duşup döwlet dukanlaryna ýylaty hödürlenýän ýeňillikli aýdyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça teklipler bilen çykyş edýärler. Teklipler häkimetler tarapyndan öňe sürilýär. Yerli ýaşaýjylar olar bilen alalaşmagy mejbur edilýärler. Ýonagy gatnaşyjylardan teklip hatlarynyň aşagyna gol goýmak talap edilýär. Şeýle ýonaklaryň biri 12-nji aprelde Balkan ulanytynyň Türkmenbaş şäheriniň medeniýet öýüne geçirildi. Duşugy mektep müdirleri, mugallimler, ýönekeý raýatlar, umumyň 5 töweregi adam gatnaşdy. Bu ýonak habar berilmegine görä Türkmenistan üçin adaty bolmadyk seýrek bir jedele şaýat boldy. Şäheriň orta mekteplerinin birini garawul bolup işleýän raýat ýonagynyň dowamyny örtürip deputatlaryň çykyşlaryna garşylyk beýan etdi. Ol özüniň aýlyk rahmet hakynyň 1300 manada barabar bolanyny aýdýar. Mektep garawulynyň aýlygyna bir halta un, 2 kilo et, 3 kilo soğun, 3 kilo kartoşka, 4 kilo tuw we 5 litr ösümlik ýağı düşýär. Ol özüniň aýlyk hakynyň maşgalasyny, 3 tane kämilik ýaşyny ýetmedik çağasyny eklemäge ýetmeýändigini aýdýar.
Aýlyk haritlerine degişli harajatlardan nasary kommunal töleweler we mektebe gatnaýan çağalaryň eň eşiklerini, okuw esbaplaryny we beýleki zerurlyklaryny satyn almak üçin öz aýlygym ýetmeýär.
Deyip mektep garawuly deputatlaryň ýeňillikli aýdyk paýlaryny ýatyrmak teklibine garşylyk bildirdi. Ýöne garawulyň Türkmenistanyň şertlerini adaty bolmadyk jogaby we öz talaplaryny beýan edip bilmegi ýygnaga gatnaşýan howpsuzlyk işgärlerini kanagatlandyrmady.
Senden bir zat soralymy? Sen ýygnaktan soň mektep direktoryň hem ýanyň alyp edara bar. Sen ýaly şükürsiz adamlary näme etmelisini gowgulýarın.
Diýip bir mahamy işgär mektep garawuny haýwat atdy we ýygnakdan çykaryp gowup goýberdi. Redaksiýa mektep garawunyň adyny we familiýasyny aglamakdan saklanýar.
Hepdeniň zeminniňliýärsiňiz. Türkmenistanyňky agyr durmuş şertleriniň ýa-da adyk ýetmezçiliginiň esas sebäplerini biri daýhanlaryň batyrakçylyk şertlerini işledilmegi bilen baglaýyp garaşy hünärmenler aýdýarlar. Daýhanlar özlerine wada berilýän döwlet kömeklerinin hiç wagt döwüp berilmeýändigini aýdýarlar we köplenç bergil çykýanlyklaryny ýa-da ören al girdezal ýanlyklaryny aýdyp beýrenýärler. Soňky 30 ýylda eglan edilen bir näçe reforma garamazdan türkmen daýhanlarynyň ýagdaýy ýurtda prezident täzelenenden soň hem ýitgejegi meňzemeýär. Bu temany kärdeşim Sehra dowam etdirýär.
Livap vilayetinde yağan güýçli ýağış ekişi tamamlanan gowuça meýdanlaryna zaýylandan soň, Sewitin paýta çykaryňçylary gowuça ekişine täzeden girişdiler. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow degişli ýolbaşçylara gowuça ekişini ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirmegi ýene bir gerek tapşyrdy. Prezidentin eden bu tapşyrygy soňky bir näçe günüň dowamında Livaba yağan güýçli ýağışyň mögsümleýin owu hojalyk işlerine ziyan ýetirip, esasanam ekişi tamamlanan gowuça meydanlarına dayılamanın izyanına qabat geldi. Adatlın Livabda kabarçısının 11. aprelde beren mağlumatına göre, şunlar ekin meydanları dayılanan paltacı kərənneçilər qoğuçı ekişine təzədən girişdiler.
Olur ekişe qaytadan noldan başladılar. Ekrançılık meydanlarına sürüm ve tekirleyiş işler qaytadan geçirilir.
Deyip xabarçı belledi. Türkmenistan'da qoğuçı ekiş mövsümünü Axal, Balkan, Levap ve Mari velayetlerinde 24. Mart'ta Daşoz velayetinde 29. Mart'ta Bağdalga berildi. 11. aprelde Levap'da xabarçıymız Sevit'te qoğuçı üçün bölünüp berilen yerlerin yarpısından adrağında ekiş işlerinin tamamlanandığını aydıptı. Bu aralıkta qaraşsız neşir Türkmenistan'ın kronikası Levap'lı